Nunca pensamos que él va a empezar la guerra. Siempre estoy pensando en mi familia que se quedó ahí y por eso no puedo decir que estoy tranquila de todo.
Anastasia du izena, ukrainarra da izatez, eta astearte gauean iritsi zen Zarautza, Bakarneren etxean dago. Anastasia ere mutilaguna Bakarneren semea da. Jeugeni du izena, eta duela 16 urte hasi zen, Txernobilgo lagunen elkartearen bidez, udan eta gabonetan, Zarautza, Bakarneren etxera etortzen.
Zaila da oso, ze azkenean niretzako semea dena handago. Dakizuen bezala 18 eta 60 urte bitarteko gizonezkoak ezin dute erten. Nere semeak atzo 23 urte bete ditu eta orduan ba kezka handiz eta egoera ikusita ba telebistan zuek ikusten dezuen bezala edo zuek irratitan emate dituzuen ba notiziekin egoera ez da bat ere erraxa. Ez dakizu ze gertatuko dan. Beraiek zai daude gizonezkoak noiz deituko dioten gudara joteko eta orduan ba beti larritasun horrekin. Orain bertan Bea eta bere aita eta lagun batzuk mendialdea aldeinda daude, herrixka batean. Eta han, ba, oraingoz behintzat seguru daude. Araino ez dira iritsi oraingoz errusiarrak. Baina hori da orain. Ez dakizu bihar edo itzi iritsiko dian, Ukrainiar militarrak deituko dioten juteko, behaien bila jungo dian. Orduan beti dakazu kezka hori eta beldur hori. Orduan egoera hori, larritasun hori egunean eramatia oso gorra da.
Unai Urrea, geixo.
Geixo.
Atzo izan zenien Bakarnerekin eta Anastasiarekin.
Bai, Bakarneren etxean elkartu ginen biekin. Balkoian Ukrainako bandera eskegita daukate. Jeugenik berak ekarri zuen duela urte batzuk eta Bakarnek gordeta zeukan. Topatu du, zintzilik jarri ere bai eta bidali dio argazkia semeari. Ikusi dezan beste batzuetan Reala eta Orio animatzeko banderak egon diren balkoi berean, orain haren sorterriko bandera dagoela. Anastasiarekin batera Jeugeniren arreba, Alessandra, Xaxa, etorri da Zarautzera. 12 urte ditu.
Beraiek ere ikuste dituzu gaizki pasatzen ideala, gehien bat ba Anastiak 23 urte ditu, ja heldua denez eta esan dugun bezala berak ba gurasoak han ditu, alaba bakarra da, eta bere impotentzia jakinda gurasoak han daudela, ezin ditula lagundu, bea honea etorri dela eta beretzak hori da balde batera gurasoak han utzi eta abandonatuta bezala utzitzea, ez da, bere bikotea ere bai, bere lagunak, lehengusun bat edo beste ere ez dakin undagon. Orduan bere buruan hor da bilklitena oso gogorra da. Momento batzutan lur jota dago. Atzo arratzaldean ere oso triste goibel ikuste zitzaion. Eta orduan ba, bueno, bai babesa banbertzaio, bezarkatu, negarregin berekin. Eta orduan ba, egun hauek oso gogorra dira bai.
Jeugeni 7 urte zituela hasi zen etortzen Zarautzera. Azkenengoz urrian izan zen COVID-agatik ia 2 urte etorri gabe egon ondoren. Anastasiarekin batera etorri zen.
Ba, peatzigun hemen etxean izan ziran. Eta, bueno, ba, zen pentsatuko zuen urrian hemen, hain ondo, pasiatuz, eta lasei ginen une goxoaiek, ba, gaur egun egora honetan ikusiko ginenik ez. Anastasiak lenguan ala esatezian aste artean etorri ginanean etxera sinistu ezin ikantzegola neharrari jotze zion nehar sotinka zeon eta zergaiti guri hau, zer egin dugu ez ezin du sinistu, hau amitz gasto bada eske ezin de sinistu, zer gertatu da eta bueno ba, lasaitu naia, musuak bezarkatu eta horrela ez, egun hauek ba hori gorra dia.
Amesgaiztoa esaten zigun Bakarnek. Aurreko asteko ostegun goizaldean hasi zen gerra. Eta ondo gogoan ditu, goizean jaikizenean mugikorrean zeuzkan mezuak.
Ni jaikin itzanean lanera juteko 7:50 gutxitan ikusi nun WhatsAppa galdua neukala Jeugenirena eta esan Jeugeni deika ordu hontan zerbait da. Eta ordun sartu nitzan WhatsAppean da hiru mezu nitun. Aurrenengoa egunon, gion osatakan, nos marchamos de Kiev. Berehala otzein nion. Eta esan nion, jau, ke pasa? Eta esan zian, Bakarne, lorruzo nos estan atakando.
Eta horra zizen dena, Bakarnek argi zeukan hasieratik Euskal Herrira ekarri nahi zituela, eta udaleko ordezkariekin jarri zen harremanetan.
Ez tekiz ze gertatuko dan, on nola inberdan. Baina nik albaldin badet, Zarautze ekarri nahi ditut. gu elkarlanean gobernuz kanpoko elkartekin ibiltzea Julenekin eta hotz arautzek ere errefuxietoak siriarrekin eta lanean jardundu eta Julenekin harremana handia daukagu. Orduan esan nion bere laguntza behar nula aukera baldimanakan honek hartzeko, ba zeharrekin dadanekin kontaktuan jartzeko. Eta hori izan zen ere aurrenengo reakzioa, ja, pentsatuz handikatea bernitula nolabait. Berdin zitzaiten nola egin edo zer egin.
Artean osteguna zen, Eugenirekin elkartrukatutako WhatsApp eta Telegram bidezko mezu ugariren ondotik, igande bazkalondoan Anastasiaren deia jaso zuen Bakarnek. Ungariako mugara bidean zigoa zela, gerratik iesi, eta ia nola egingo zuten handik Zarautzera etortzeko Anastasiak eta Xaxak. Bi aldiz pentsatu gabe, Bartzelonara autoz, eta handik Budapestera hegazkinez, bide hori egin zuen Bakarnek, haien bila. Eugeniren amak lagundu zien bineskei Budapesterainoko bidea egiten. Hori eginda, Eugeniren Ukrainako amaren asmoa zen, semearen eta senarraren gana, atzera, Ukrainara itzultzea, baina azkenean denen artean konbentzitu dute, eta hura, astelenean iritsiko da Zarautzera.
Ba, ama, alaba eta erreina izango ditugu geure etxean, eta aldegun guztia lagunduko diegu, behintzat gure maitasuna eta babesa izango, be? Ke horrein bertan hori behar duen. Egunean, aldeun moan, ni lanean hasi naiz berriz, beak etxian daude, nerekin kalea juteia, edo lenguan erainun ere bai ropa batzuk erostea, eta hortan gabiltza, etxian aldeun moan zartzegea, ez da etxia handia guria, eta hortan, baino planik gabe, gaur ze behar dugu, zero zi behar dugu, horrela gabiltza, antolatu arte,
Egunean egunekoa hortaz, Bakarnek egunotan jasotzen ari den elkartasuna eskertu nahi du, eta jendearen borondate hori antolatzeko beharra azpimarratu digu.
Jendea ia hasi da gauzak eramaten, galdetzen, nola egin behar deu, no eraman behar deun, bilketa geho enpaketatzeko edo eramateko nola egin behar dezue, gu bolondrez gisa jungo geha laguntzea, beste batzuk ere, ba esaten didate, Txernobilen lagunekoak zerbait egin behar dute, logelak behar dira, umiak ekarri behar dira, edo, karo, familia danak leku ez du izango, ni presnago batzuk etxean hartzeko, edo dirua bialtzia badago, edo material hori bialtzeko gastuak aurre nola egin behar dira gu diru emango dugu. Ja, jendia pres danerako dago, pila bat aidea galdetzen. Garbi dago jendia lagundu nahi du, hori da kontua, ez? Ea Euskal Herri mailan zerbait behar den bezala Eusko Jaurlaritzak edo elkarteak behar den bezala zuzenduta antolatzen dugun zerbait, bai, bai, eta horregaitik alde hortatik ere laguntza behar dute elkarteek, ze familiak eta kaleko jendeak egin nahi du, baina ez dakiu noa jo, eta nola bideratu ondo hori, eta hori oso garrantzizkoa da, eta laguntza hori aprobetxatu beharra dakago, ezin dugu beste aldea behitu, jendeak beharra dauka, bai hemen dagoena, etorri behar duena, eta desgraziz angelituko denak. Eta ordun hori, nik uste aukera hori ezin da galdu.
Behin eta berriro esan digu Bakarnek, egoera honen aurrean ezin garela beste aldera begira geratu.
Ezin gea geldikan egon beste aldea behituz. Askotan da hori egiten degunako, ba, siriarrekin, afganoekin, eta hor zaporeak, eta dana dabiltzan bezala, eta batzuek, ba muturrak hartzeu eo beste aldea, eta txekuin lagundu, bai, txekuin laguntze zaio. Baina euskai, kanpoako ere, ba, egoera honetan gehien bat, nik uste, porque ez da etortze diala bizitza bilatzea, edo, eske bota indituzte, beraien etxetikan. Behan etxien daude eta kanpotar bate bota indituzte, akatu ititue. Orduan, egoera niretzako imigrante bat, errefuxatu bat, oso desberdina da. Ulertu enberda beraien egoera. Eta orduan, lagundu berra dago. Eta, esan detena, konponbidea ez da inolaz.
Konponbidea ez da gerra. Gerra guztietan bezala, herritarrak baitira galtzaile.
Ba, izugarrezko impotentzia zeruitze zaite, ba, guda dana bezala, ez? Azkenian, goiko jende potoloak beraien iritzi desberdinak dauzkate, eta hori dala eta kaleko jendea idala ordaintzen guztia. Jende honek ez dauka inongo errurikan, ez daka ebea eraiek ze ordaindu berrik hori, eta gainera, uste dut, arazoak, ez, berdintzei ze arazo dan, baina gerra batekin jendia hiltzen ez da konponbidea. Horrela gauzak okertu egiten dira, eta ezin dira gauzak horrela egin. Eta impotentzia hundila, amorrua, ikaragarrizko amorrua da bakait barruan, barkatuko jaso, baina, bueno, eusei momentutan, ba hori, ba guan bezala ez, barrua muitze zait, eta hori eramaten ba gorra egiten da ulertu ezina daukatelako, ba lengua Anastasiak esaten zian bezala, ez? ¿Por qué nos está pasando esto? No me lo puedo creer. Es que tanoi gertatzen zaigu hori, ez? Eta egoera latza da. Eta hori guk zer egin dezakegu hori konpontzeko? Nik uste kalera atera.
16 urte direla esan dugu Eugeni Zarautzera etortzen hasi zela, bakarnek argi du hauxe dela laguntza premia handiena duten unea.
16 urte hauetan beharrezko laguntza behar izan badute eta eskatu dutenean orain izan da. Guan sentitzen naiz benetan laguntzen. Guan nirutze zaizala momenturik garrantzitsuena beraien ondoan egoteko. Ezin nun beste aldea bitu. Nei izan zinean igandian, te puedes hacer cargo de Sasha Irías a Polonia a por ella. Nola esango jotezetz? Ez dit hartentzen, ez que baina esan dizutena, nire naia zan danak ateratza, ozegun esan zinean, nos vamos korrindo, nos estan atakando, nola esango joten ezela jungo, umiaren bila, mabi urteko neskako eskorran bila, ez que ez nun duderik egin.
Bakarnek ez du konponbide erraza ikusten, eta gerra geratuko balitzere, etorkizun zaila aurre ikusten du.
Hau guan eten eiten da, konponbide bat iristea, ojala, baina bueltatzeko, zerrekin topatzea, nola bizi behar dute, berrize utzetik hasi behar dute, ze hauek etorri dira poltsatxo batekin, bi erropakin, ezer gabe, dana hon laga dute, eta dana galduko dute. Ordu, bai, bueltatu bai, baino ze goretan. Bueltatzeko jakin behar da hurrena, bere haien bizitza nola egingo duten aurre, zerrekin topatuko behar dian, lanik izango duten, eske dana ikusi. Hombre, honena izango litzake bueltatzia, beraien etxian, behan ohiturakin, beraien familiakin egotia, noski hori da dano nahi deuna, ez? Baino, dagoen bezala asuntua eta gul lusatzen baldin bada, oso zaila topatzen dut. Bueltatzia bizitza normal bat egiteko, oso zaila da. Laundu berbasa jo hortan lagunduko digu, etortzen lagundu diegun bezala, joaten ere behar danian lagunduko diegu, ulertuko deu, ala da, beakangoa dia. Hemen nahi badute gelditu ere berdin. Gure etxeko ateak zabeldu dizkiogu eta beraien etxia danik esatu jet.
Esan dugu WhatsAppez eta Telegramez ari dela bakarne Eugenirekin harremana mantentzen, ostegunean bideo deia egin zuten, ba Eugenirei zorionak esateko.
Ikuste zitzaio neke arpegia zeukan. Eta galetu nion ea lo egiten zuen, da bea ditximula, ba, eskoi papai urra arronkado mucho y no me ha dejado dormir, da bueno, bai, baina ez, neke arpegila keska hor daka, alperri da, bea korra riskoan daude, noiz nahi ba, deitzia daka juteko gerrara, eta hori, ba, bueno, hori pasein behar da, hori barruan da maki berak.
Bai, gerrarako gogorik eduki ez eta joan egin behar egin duz.
Bai, bai, ala da, ala da, ez du nahi egin, de hecho soldauskare ez du egin, etzan jun egitera. Zebazekin soldauska egitera juten bazan, biru hilabetea formakuntza eman dageo donetzea bialduko zutela. Eta ez zun nahi, ez da horrekin ados. Bea ez da prorrusoa, pro-europea hua dia. Eta orduan, ez zion bat ere ados egiten nahi zeanakin, ez zun jun nahi. Osaba ikidu amaren anai bat bibider han borrokatzen donetzen, eta orduan badaki ze goretan dauden, eta ze bizitzen duten han daudenak borrokatzen. Eta argi zeukan ez zula jun nahi. Eta oan ba, tokatu zaio, ba, hau, eta hor dago, ba, jun aiezian, aitarekin, da lagun batzukin, eta alduten bitartean, ba, aguantatuko dute, joan gabe, igual, iritsiko da momentu ba, jun berra, derri horrez, baina bitartean urruti daude behintzat Kiefetikan, beraien bizitza gaur egun dauden lekuan seguru daude, lasei daude, kezke izan arren behintzat, lasei daude, eta egunean egunekoa.
Oraina ez dago besterik an hori da. Oraina aztu gabe noski, baina Anastasiak gerraren ondorioetan jarri nahi izan digu azpimarra.
Se quedarán traumatizados mentalmente para siempre. Y eso es lo peor.
Helduengan, baina bereziki aurrengan izango duen ondorioa, izatez Ibankikekoak dira Txernobil ingurukoak, han gertatu zen ezbeharraren mamua itzuli zaigu azken orduotan atzo Zaporizhako zentralean izandako sutea eta gero. Anastasia kontatu digu Txernobilen erreaktore bakarra lertu zela eta ondorioak badakigu zen izan ziren. Zaporizhakoak berriz 6 erreaktore dituela eta denak lertuko balira ondorioak Txernobilgoak baino 10 aldiz okerragoak izango liratekeela. Horregatik ez dauka zalantzarik.
Es muy importante parar a los rusos para que no pase lo peor.
Eta bukatzeko Bakarneren mezu argia.
Lehen baino bukatu da dila.